Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž, páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem objevil aplikaci Brickit. Vysypte na zem svoje Lego kostky, namiřte na ně váš iPhone nebo iPad, ten je naskenuje a během pár sekund vám vyhodí desítky až stovky modelů, které z kostek můžete postavit. A já chci na pivo s jejím vývojářem. Kromě toho jsem se bavil s Dušanem Majerem, šéfredaktorem serveru cosmonautics.cz o přínosech závodů miliardářů do vesmíru. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Adam Vojtěch navrhuje od 1. září přestat proplácet preventivní testy na COVID. Má to zvýšit zájem o očkování. Ve Francii to vyřešili jednoduše. Bez očkování nebo negativního testu nepůjde jít do kina, divadla, restaurace nebo cestovat dálkovými vlaky. Registrace k očkování se tak raketově zvýšily. Andrej Babiš se nechal vyfotit u dvou nových center v Praze, kam můžete přijít pro vakcínu bez registrace a vyhrát u toho iPhone nebo konversky. A alespoň v prvním týdnu se u nich stála fronta. Primátor Zdeněk Hřib slibuje očkovací autobus. Koalice Spolu zase bude autobusem rozvážet seniory na výlety a ostatní mučit promítáním žen v běhu. SPD představila svou hymnu. Poslanci přehlasovali senátorské veto a schválili stavební zákon. A novým nejvyšším státním zástupcem je Igor Stříž, bývalý vojenský prokurátor a člen KSČ. Evropská komise představila svůj klimatický plán pro příští dekádu. Nejprve ho ale musí schválit všech 27 členských států Evropské unie. Největší praktickou změnou je postupné utlumování prodejů nových aut na spalovací motor s úplným zákazem v roce 2035. Většina automobilek k takovému cíli už míří, vyžaduje ale větší spolupráci jednotlivých států. Další změny se týkají například ukončení současných výjimek emisních limitů pro leteckou a lodní dopravu. Evropská unie chce pozitivně podporovat nízkoemisní cestování na dovolenou nebo nastavit emisní daň pro import dlouhodobě podhodnocené oceli a cementu. Do roku 2030 komise navrhuje vyrábět 40% elektřiny z obnovitelných zdrojů a vysázet 3 miliardy nových stromů. Hodně nesexy název celé mise je Fit for 55, což není popis z Tinderu pro lidi přes 50, ale cíl do roku 2030 snížit emise oproti roku 1990 o 55%. Plán je to sice ambiciózní, ale kdo jiný než Evropa by to mohl svým specificky lehce krkolomným způsobem dokázat. Benátky se konečně odhodlali k zákazu vjezdu obřích výletních lodí do města. Je s podivem, že musela proběhnout celosvětová pandemie, aby se někdo odvážil říct, že vyplivnout do historického centra města 3000 Američanů najednou není úplně nejlepší nápad. Na Kubě probíhají celý týden rozsáhlé protirežimní protesty. Tamní vláda odstřihla celý ostrov od sociálních sítí. Talibán v Afghánistánu i nadále rozšiřuje svoje území. Francie doporučila všem svým občanům opustit zemi a Spojené státy začínají stahovat afgánské tlumočníky, kteří spojencům pomáhali během jejich působení v zemi. A brazilský prezident Bolsonaro byl hospitalizován kvůli chronické 10-denní škytavce. TikTok se stal se 3 miliardami stažení nejpopulárnější aplikací, která nepatří pod křídla Facebooku. Google dostal ve Francii pokutu 500 milionů eur, protože se choval nečestně k vydavatelům. Twitter 3. srpna vypne mizející zprávy Fleets. Indie zakázala společnosti Mastercard vydávat platební karty, protože neukládá data přímo v zemi. Amazonu ani Facebooku se nelíbí Lina Khan, kterou prezident Biden jmenoval do čela úřadu, který je má kontrolovat. Elektrická závodní série Formule E v loni prodělala pouze 38 000 eur a byla tak téměř v zisku. A neotevřená kopie Super Mario 64 se prodala za 1,5 milionu dolarů. Stala se tak nejdražší videohrou na světě. A co se stalo ještě? Jana Babušíková samozřejmě opět kandiduje do sněmovny. Tentokrát za Volný blok. V pátek je Mezinárodní den hadů. Chata Bohumila Hrabala v Kersku je na prodej za necelých 12 milionů korun. Tělocvičny v Jižní Koreji mají zakázáno hrát hudbu s vyšším tempem než 120 beatů za minutu, aby se nešířil koronavirus. V Japonsku zabil blesk 11 lidí. Dělali si selfie na rozhledně. Quibi si do záhrobí bere i 8 nominací na Emmy. Policie zadržela a obvinila kolotočáře Jana Kočku. Hitem českého Twitteru byl tento týden náhodný generátor kampaňových grafik koalice Pirstan. Interiér nového Mercedesu SL vypadá jako Jar Jar Binks. Minnesota žádá své občany, aby nevypouštěli své zlaté rybičky do rybníků, protože rostou do velikosti kaprů a pustoší místní ekosystém. A Havaj pořádá loterii o 700 kos. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Pokud nestíháte sledovat každodenní smršť zpráv, ať už protože nechcete, nebo protože sebou při výstupu na Sněžku nemáte telefon, přihlašte se k odběru našeho newsletteru Tečka. Každý všední den vám večer přistane do mailu rychlý, čtivý přehled toho nejdůležitějšího, co se za celý den stalo. A jestli si zítra přibyl deštník. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s odborníkem na kosmonautiku Dušanem Majerem o vesmírných programech miliardářů Jeffa Bezose, Elona Muska a Richarda Bransona. Budu se ho ptát i na to, jestli jsou tyhle jejich výstřelky lidstvu k něčemu dobré. Richard Branson o víkendu jen o pár dní překonal Jeffa Bezose v prvenství ve výletu do vesmíru na palubě vlastní lodi. Bezos se do kosmu chystá 20. července. Jak se liší jejich přístupy a jaké plány má se svým vesmírným podnikem Elon Musk? Na to se budu ptát Dušana Majera ze serveru Cosmonautics.cz. Dobrý den a díky, že jste přijel pozvání do Stopáže.
Krásný den vám i posluchačům a děkuji vám za pozvání.
Jak vypadal let Richarda Bransona do vesmíru? Jednoduchá otázka.
Jednoduchá odpověď. Ten let probíhal, kdybych měl odpovědět stručně, tak probíhal úplně stejně jako dosavadní testy kosmického miniraketoplánu Spaceship 2. Probíhalo to tak, že dvoutrupý letoun White Knight 2 VMS Eve odstartoval ze základny Spaceport America v Novém Mexiku. Mezi těmi dvěma trupy byla zavěšená právě kosmická loď VSS Unity. Ten dvoutrupý letoun vystoupal do výšky zhruba 14 kilometrů, zamířil do schozové oblasti, když se ukázalo, že jsou všechny parametry v normě, mohla být kosmická loď odhozena. Po pár sekundách zažehla svůj raketový motor, který hořel zhruba 70 sekund. Kosmická loď přešla do téměř kolmého stoupání a poté, co raketový motor zhasnul, tak ještě se trvačností vystoupala do výšky zhruba 86 kilometrů. Posádka se mohla odpoutat ze svých křesel a mohla plout zhruba 4 minuty po kabině, užívat si výhledu na Zemi z panoramatických okének a také prostředí mikrogravitace. Poté už si ale tu kosmickou loď gravitace přitáhla zpátky, začalo klesání, křídla se vrátila do původní polohy a stroj přešel do klouzavého letu a v podstatě doplachtil zpátky na runway Spaceport America, odkud před několika desítkami minut vzlétl.
A teď po tomhle hrozně detailním popisu, který byl úplně super, taková trochu přidrzlá otázka. A byl to vůbec let do vesmíru?
Otázka není vůbec přidrzlá, právě naopak. Je to otázka velice trefná. Protože abychom si stanovili jakési hranice, termíny, ve kterých se pohybujeme, tak existuje něco, čemu se říká hranice kosmického prostoru. Některá média se nám sice snaží namluvit, že se letělo na hranice vesmíru, ale to z logiky není pravda, protože ani nevíme, jestli vesmír nějaké hranice má, a pokud ano, tak jsou hrozně daleko. To, kam se letělo, je hranice kosmického prostoru. A pokud bychom brali mezinárodně uznávanou hranici kosmického prostoru, tak ta leží na takzvané Kármánově hranici. A ta je stanovena na výšku 100 km nad zemským povrchem. Z tohoto úhlu pohledu tedy k jejímu překonání nedošlo, protože se letělo v uvozovkách pouze do 86 km. Nicméně startovalo se ze Spojených států a americké letectvo si už před několika desítkami let zvolilo jinou hranici kosmického prostoru. Oni zvolili jinou definici než právě Kármán, který stanovil těch 100 kilometrů, a oni mají tu hranici kosmického prostoru ve výšce 50 mil, to znamená 80 kilometrů. Z jejich pohledu tedy k překonání hranice kosmického prostoru došlo o 6 kilometrů. Takže je to takové napůl. Z pohledu Spojených států k překonání hranice kosmického prostoru došlo, ale z hlediska toho mezinárodně uznávaného kosmického prostoru nikoliv.
Ten Branssonův výlet doprovázely takové detaily, jako byl nafingovaný příjezd k runway na kole nebo moderování přímého přenosu komikem Stephenem Colbertem. Takže to bylo hodně divadla a hodně marketingu. Byl ten jeho kousek v něčem přelomový?
Přelomový byl zcela určitě, protože v podstatě padl rekord v počtu lidí, kteří byli najednou na palubě jednoho stroje dopraveni na suborbitální kosmický let. Bylo tam 6 lidí, přičemž 2 byli piloti, 4 byli cestující. Všechno to sice byli zaměstnanci firmy Virgin Galactic, nicméně už to, že se do té výšky 86 km dostalo najednou 6 lidí, kteří se pak bezpečně vrátili zpátky, můžeme považovat za poměrně významný milník. To, že byl na palubě sám Branson, ukazuje, že tomu hardwareu věří. A je to takový impuls a signál pro potenciální zájemce, když tomu věří i nejvyšší šéf, tak opravdu ten hardware bude spolehlivý. Ale jestli někde vidím opravdu ten velký potenciál, tak to nejsou pouze nějací zbohatlíci, kteří už nevědí, do čeho by investovali, mají jachty, mají soukromé tryskáče, tak teď si vyletí do kosmického prostoru. Já bych viděl ten hlavní potenciál někde jinde, a sice ve vědeckém výzkumu. Protože v současné době, když chce nějaký vědec udělat třeba experiment, v mikrogravitaci například, tak má spoustu možností. Jednou z nich je poslat ten experiment na Mezinárodní kosmickou stanici. Tam může být ten experiment měsíce, klidně i roky. Ale ten vědec u něj není. Musí tedy zaškolit nějakého astronauta, jak má ten instrument obsluhovat. Případně je také možné posadit ten experiment na nějakou suborbitální raketu, která ho vynese do výšky třeba několik desítek, klidně i stovek kilometrů a zažije tam krátkodobé prostředí mikrogravitace. Ale u toho nikdo být nemůže. Nikdo ten experiment nemůže ovládat. Tady třeba na palubě lodi Spaceship 2 je unikátní možnost, že může ten vědec, který tomu experimentu rozumí nejvíce, sám ho připravil, letět přímo s ním a může ho obsluhovat. Může ho sledovat v různých fázích letu. A tohleto, společně s tím, že je to mnohem levnější než let na oběžnou dráhu, tak otevírá velké možnosti právě pro vědecký výzkum.
A myslíte si, že Richard Branson a jeho skupina Virgin bude připravena tyhle ty vědce dotovat? Nebo si to ten vědec bude muset ten lístek do vesmíru koupit taky?
Ten vědec si to pochopitelně s velkou pravděpodobností bude muset zaplatit buď to ze svého, nebo mu to zaplatí nějaká univerzita, případně instituce, pro kterou pracuje, ale jelikož je to opravdu řádově levnější než třeba ty lety na oběžnou dráhu, tak očekávám, že těch zájemců bude také více. Nevím, zda řádově, ale určitě spektrum lidí, kteří si mohou dovolit dát těch avizovaných zhruba 250 tisíc amerických dolarů, je určitě víc, než kolik lidí si mohlo dovolit třeba let na Mezinárodní kosmickou stanici. Tam se bavíme o částce mezi 20 a nějakými 35 miliony amerických dolarů.
No a zvlášť s tou velkou konkurencí, tak ta cena možná bude i klesat. Protože 20. července tak bude Jeff Bezos, podobně jako Richard Branson, součástí prvního letu s posádkou na palubě New Shepard, což je jeho raketa, nebo respektive jeho sonda. V čem se liší ten koncept vesmírných výletů z Blue Origin a Virgin Galactic Richarda Bransona?
Těch rozdílů je celá řada. Ale já si dovolím jako první zmínit to, co už jsme trošičku nakousli, a sice tu hranici kosmického prostoru. Protože zatímco Virgin Galactic vystoupali do 86 km a byli tedy nad hranicí toho amerického kosmického prostoru, ale pod mezinárodně uznávanou hranicí, tak New Shepard překoná hranici 100 km. Takže tam opravdu nebude sporu o tom, zda byli nebo nebyli v kosmickém prostoru. A ostatně Blue Origin toho taky trošičku využívá v té své PR kampani, kde tak trošičku dává najevo, že oni jsou jako jediný poskytovatel v současné době, který 100% zajistí, že cestující, kteří s nimi poletí, tak opravdu překonají tu mezinárodně uznávanou hranici a je tam cítit takové to drobné popíchnutí, že prostě ti, kteří poletí třeba s Virgin Galactic, tak trošičku riskují, že je budou někteří lidé spochybňovat, zda byli opravdu v kosmickém prostoru nebo ne, ale je zase fér říct, že Virgin Galactic už připravuje odlehčený exemplář kosmické lodi Spaceship Two, který má překonat 100 kilometrů. Takže u Bransona je to také spíše dočasné. Ale abych se vrátil zpátky k těm rozdílům mezi Virgin Galactic a Blue Origin. Když se podíváme na tu konstrukci, tak Blue Origin sází na něco, co mnohem více připomíná klasickou raketu. Je tam pohonný stupeň, takový válec, který má na sobě umístěnou kabinu, ve které jsou ti cestující. Ta kabina má hodně velká prosklená okna a oba díly jsou opakovaně použitelné. To znamená, jak ta pohonná jednotka, ta raketa, tak i ta kosmická loď. Raketa přistává motoricky, podobně jako to dělají třeba první stupně raket Falcon 9 od SpaceX, a kabina přistává na padáku. Jinak ten let probíhá tak, že pohonná jednotka zapálí svůj raketový motor na kapalný kyslík a kapalný vodík, ten motor hoří několik desítek sekund, poté dojde k jeho vypnutí, oddělí se kabina od pohonné jednotky, kabina vystoupá do výšky nad 100 km a poté už zase gravitace si přitáhne to těleso zpátky a začne klesat. Pohonná jednotka přistává motoricky a kabina na padáku.
Jeff Bezos si jako spolucestovatele do vesmíru vybral za A vítěze aukce, která skončila na 28 milionech dolarů, o kterém ještě nevíme, kdo to vlastně vůbec je, a také svého bratra Marka a 82-letou Wally Funk, která má mimochodem hrozně zajímavý příběh, který určitě víte a bylo by fajn, kdybyste nám ho řekl. Ale co tím výběrem vlastně chtěl říct?
Já odpovím nejdřív na to, co jste trošičku nakousl. Tahle paní měla šanci, dokud byla ještě v uvozovkách v produktivním věku, letět opravdu do vesmíru, dostat se do kosmického prostoru, protože byla součástí výběru astronautek, který připravovala NASA. Bohužel, ačkoliv byla z nich, říká se, že nejlepší, tak celý ten projekt byl stornován a ona o tu možnost přišla. Takže teď v podstatě v pokročilém věku dostala tu možnost a myslím si, že je to takové hezké gesto, protože sám Bezos říká, že nikdo na celém světě nečekal na takovou možnost déle, než právě tato žena. Ale abych odpověděl na tu druhou část otázky, co je sledováno právě tím výběrem, tak já bych řekl, že podobně jako v případě Richarda Bransona, to, že bude Bezos na palubě, ukazuje, že tomu hardwareu věří, že je důkladně otestován a že ostatní cestující, kteří třeba o tom uvažují, tak, nebo zákazníci, ještě to nejsou cestující, tak se nemusí bát svěřit se právě do služeb firmy Blue Origin. To, že jsou tam další lidé, jako jeho bratr, případně ten výherce aukce, tak to už je, řekněme, taková politika z hlediska propagace, protože jakmile se spustila ta aukce, tak se o tom hodně mluvilo, bylo o tom hodně slyšet. Ty peníze, které byly vybrány, tak by měly jít na charitu. Takže není to tak, že by se nějakým způsobem rozšiřoval majetek Jeffa Bezose, ale půjde to na dobrou věc. Takže v tomhle směru poměrně chytré řešení z mé strany.
A abychom byli úplně stoprocentně přesní, tak v noci ze čtvrtka na pátek se ukázalo, že vítěz té aukce na svoji první misi Blue Origin nepoletí kvůli svému plnému kalendáři a jeho místo obsadí 18-letý Oliver Damon, který se tak stane úplně nejmladším člověkem, který kdy byl ve vesmíru. Ten výlet mu věnoval jeho otec, který mu přepustil svůj spot, který má koupený na druhou misi Blue Origin.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začali chodit právníci.
Poslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Okamžitě po přistání, téměř okamžitě, tak Richard Branson oznámil, že Virgin Galactic nabídne k prodeji svoje akcie za $500 milionů. Jsou tyhle ty cesty obou podnikatelů do vesmíru primárně marketingovým cvičením, spíš než tímkoliv jiným?
To si nemyslím. Já bych řekl, samozřejmě ten marketing hraje významnou roli. To nebuďme naivní, jsou to soukromé firmy a musí se o nich mluvit, musí o nich být slyšet, ale zároveň ten jejich program je natolik, doufám si říct, unikátní. Pravda, jsou tady dvě firmy, které nabízí něco takového, ale myslím si, že když už dokázali takovou velkou věc, tak to pochlubení se je na místě, protože spousta lidí nad tím třeba ohrnuje nos, že se neletí na oběžnou dráhu, že je to jednoduché, není. Ten vývoj trval dlouhé roky, dokonce vývoj SpaceShipů byl poznamenán smrtelnou nehodou, ke které došlo v roce 2014, kdy chybou pilota pilot zahynul a jeho kopilot přežil jen velkou náhodou s vážnými zraněními. Takže rozhodně to není jednoduché. A když už se dostali takhle daleko, že dopraví 6 lidí na hranici kosmického prostoru, minimálně z toho amerického hlediska, tak je ten marketing určitě na místě. Mají být na co hrdí.
A vy jako fanoušek prozkoumávání vesmíru, nepřijde vám, že tahle divadla miliardářů rebrandují prozkoumávání vesmíru na nějakou elitářskou zábavu, spíš než na vrchol lidského vědeckého snažení, jak tomu bylo doposud?
Vůbec to tak nevidím. Jak už jsem říkal, tyhle ty suborbitální kosmické lety mají potenciál i pro vědecký výzkum. Dá se. Ostatně už na tom testovacím letu, který byl teď s Bransonem, tak byl experiment od University of Florida, který probíhal během letu. Obsluhovala ho jedna z těch astronautek, z těch cestujících. Takže byla to krásná ukázka toho, jak se dá tahle technika využít pro vědecký výzkum. A bude to určitě takhle i do budoucna. A co se týče toho širšího kontextu, tak já si myslím, že je potřeba oddělovat různé kategorie kosmonautiky, abych tak řekl. Protože suborbitální kosmonautika je určitě fajn, nicméně je to pouze malá část celého toho širokého oboru kosmonautiky. Pak jsou tady lety na oběžnou dráhu, které jsou ještě mnohem složitější. A pak jsou tady třeba lety mimo zemské gravitační pole. To jsou různé kosmické sondy, vozítka na Marsu, kosmické teleskopy a tak dále. Takže to je taková ta opravdu velká kosmonautika, abych tak řekl. A ta si myslím, že tímhletím rozhodně ohrožená není. A navíc čím více firem se bude zabývat lety do kosmického prostoru, tím více bude tahle ekonomika sílit a tím více se bude technologicky rozvíjet. A já věřím tomu, že postupně tahle rostoucí ekonomika zaměřená na kosmický sektor, kosmický program, tak pomůže posunout celkově lidstvo dál.
Jak se liší role Jeffa Bezose, Richarda Bransona a Elona Muska ve svých jednotlivých firmách? Já předpokládám, že třeba Elon Musk ve SpaceX bude v nějaké nejvíc technické roli z těch tří.
Trefil jste to velice dobře, protože Elon Musk, stejně jako ostatní pánové, je šéfem společnosti, tam jsou si, řekněme, rovní. Nicméně Elon Musk má také funkci hlavního technologa, hlavního inženýra. A to je pozice, která je hodně ceněná a on, Elon Musk, se aktivně účastní všech různých jednání, která se týkají nějaké techniky. Samozřejmě těch důležitých, nemůže se zúčastnit úplně všech. Nicméně, kdybych měl třeba vypíchnout jednu věc, na které Elon Musk pracuje, tak je třeba jedním z nejdůležitějších lidí při vývoji raketových motorů Raptor, které SpaceX připravuje pro svou kosmickou loď Starship a raketu Super Heavy, což dává najevo, že opravdu té technice rozumí a není to takový ten šéf, který je sice dokonalý ekonom, dokonalý stratég, ale vůbec nerozumí tomu, co dělá ta jeho firma. Elon Musk opravdu ví, o co v tomhle oboru jde a často těm inženýrům přímo radí, diskutuje s nimi různé technologické aspekty a funguje to tam.
A chystá Elon Musk také komerční cesty do vesmíru pro turisty?
Elon Musk chystá komerční lety turistů a ještě taková krátká odbočka. Elon Musk si dokonce u Richarda Bransona koupil letenku na Spaceship 2, takže Elon Musk se proletí právě na tento suborbitální let. Nicméně, abych odpověděl na tu otázku, tak SpaceX chystá lety s turisty, nicméně nebudou to už suborbitální lety, tak jak nabízí Blue Origin nebo Virgin Galactic, ale budou to lety skutečně na oběžnou dráhu. Protože SpaceX má k dispozici kosmickou loď Crew Dragon, kterou dopravuje astronauty na Mezinárodní kosmickou stanici. A už od počátku bylo avizováno, že tahle loď nebude používána pouze pro lety profesionálních astronautů na ISS, ale že bude využitelná i pro turisty. V současné době jsou 100% jisté a v blízké době se chystají dva starty, které budou komerční, s turisty. Jeden poletí na ISS, to je mise AX-1. Ta by měla proběhnout v lednu roku 2022 a poletí tam tři kosmičtí turisté, kteří by tam měli strávit zhruba 10 dní. Každý z nich zaplatí nějakých 55 milionů amerických dolarů, takže je vidět ten cenový rozdíl. Ale zase si užijí třeba ten stav mikrogravitace nikoliv pár minut, ale několik dní. No a mnohem blíže je ještě mise Inspiration 4, která je taková speciální. Ta se chystá na 17. září, čili už za pár týdnů nás čeká. Tam poletí čtyři lidé a všechno to budou neprofesionálové. Já bych jim řekl amatéři, ale nechci, aby to vypadalo nějak dehonestačně. To vůbec tak být nemá. To znamená pouze to, že ti lidé mají jiné povolání, než je astronaut. A tohle jsme tady ještě neměli. Kompletně amatérská posádka, tedy neastronauti, poletí v nějaké kosmické lodi bez profesionálního astronauta na palubě. Tahle mise se nemá spojovat s Mezinárodní kosmickou stanicí, bude pouze volně letící a po nějakých zhruba třech dnech přistane zpátky na Zemi. Takže tyhle ty mise SpaceX chystá a do budoucna se chystají i další. Ať už na Mezinárodní kosmickou stanici, nebo podobně jako Inspiration 4 na volně letící pobyt na oběžné dráze.
Bude to poprvé v roce 2022, kdy se turista dostane na Mezinárodní vesmírnou stanici?
Nikoliv. Musíme ale zapátrat poměrně daleko do historie. Vůbec první turista se na Mezinárodní kosmickou stanici dostal už v roce 2001 a byl to Denis Tito, který tam letěl v kosmické lodi Soyuz TM-31. Strávil tam 8 dní, ta jeho cesta stála 20 milionů amerických dolarů a po něm následovali ještě další kosmičtí turisté. Celkově bylo provedeno 8 takových návštěv na Mezinárodní kosmické stanici. Všechny stály něco mezi 20 a 35 miliony amerických dolarů, přičemž jeden z těch turistů, byl to Charles Simony, tak ten si dokonce tuhletu unikátní možnost vyzkoušel dvakrát. On letěl poprvé v roce 2007 a podruhé v roce 2009. Jinak všichni ostatní letěli pokaždé pouze jednou.
Jak se vlastně stalo, že se vývoj letů do vesmíru přesunul od NASA k soukromníkům?
To se stalo tak, že NASA, když vyřadila raketoplány z provozu, tak věděla, že bude potřebovat nějakým způsobem zásobovat Mezinárodní kosmickou stanici. Nejprve nákladem a později i astronauty. A NASA místo toho, aby vyvíjela vlastní prostředky, kosmickou loď, raketu a tak dále, tak si řekla, že raději si za tu službu zaplatí u soukromé firmy, u které si objedná tu službu. To znamená, NASA působila v roli certifikačního úřadu, který dal těm firmám požadavky, které musí splnit, aby se třeba certifikovala bezpečnost nosné rakety, systémy kosmické lodi, únikový systém, systémy podpory života, bezpečnost a tak dále. A poté, když ta firma splnila všechny požadavky, tak její kosmická loď dostala certifikaci, že splňuje všechny požadavky NASA a agentura si kupuje službu. Pro agenturu je to mnohem cenově výhodnější, protože nemusí vyvíjet vlastní prostředky, samozřejmě musela dát nějaké peníze na vývoj té kosmické lodi nebo rakety, ale pak to samotné objednávání služeb už je mnohem levnější. No a ukázalo se, že soukromé firmy to zvládají velice dobře, tudíž od doručování nákladu na ISS se mohlo přikročit k dopravování lidí na oběžnou dráhu, což už SpaceX zvládá. Teď se chystá test kosmické lodi Starliner od firmy Boeing, která by měla také vozit astronauty na mezinárodní kosmickou stanici. No a ta spolupráce NASA se soukromým sektorem pokračuje i mimo nízkou oběžnou dráhu. NASA už třeba uzavřela dohody s několika soukromými firmami na doručování nákladů na povrch měsíce. Stejně tak NASA podobným způsobem ze soukromých firem vybírala dodavatele lunárního landru pro program Artemis. To získala SpaceX s upravenou lodí Starship. Takže je vidět, že ten program, který sází na spolupráci se soukromým sektorem, tak je životaschopný, rozvíjí se dál a já věřím tomu, že to bude pokračovat.
Takže vlastně ten ekonomický model těch turistických misí tak je trochu ještě naředěný tím, že nebude se platit jenom z drahých lístků od bohatých turistů, ale je tam i tady tato finanční injekce třeba od NASA a jejího know-how a celkového toho vývoje a toho vesmírného biznesu.
Co se týče NASA, tak ta se vůbec žádným způsobem neangažovala ve vývoji spaceshipů nebo New Shepard. NASA pouze, protože potřebovala kosmickou loď, která by dopravila astronauty na oběžnou dráhu, na mezinárodní kosmickou stanici, tak byl financován vývoj kosmické lodi Crew Dragon od SpaceX. Ale ty suborbitální lety tam NASA žádným způsobem, neříkám, že nepotřebuje, ale nebyly zařazeny do programu, který by vyžadoval financování, ale NASA už teď si třeba zaplatí nějaký experiment, který poletí třeba na nějakém suborbitálním letu, ať už je to New Shepard nebo Spaceship 2.
Všichni tři ty miliardáři, Jeff Bezos, Elon Musk a Richard Branson, tak mají určitě se svými vesmírnými programy nějaké širší, větší plány. Můžete v rychlosti shrnout, kam všichni tři míří?
Tak začnu asi u Richarda Bransona, který celkově je z těch všech tří pánů asi nejvíce rozkročený, protože to jeho Imperium Virgin pokrývá opravdu široké spektrum činností a věnuje se téměř všemu možnému, takže u něj bych, kdybych měl nějak stručně charakterizovat jeho cíl, tak je rozvíjet technologický potenciál celé společnosti, využívat moderních technologií a otevírat nejenom kosmické možnosti, ale celkově jakékoliv technologické možnosti mnohem širšímu spektru lidí. Potom, kdybych se přesunul k Jeffu Bezosovi, tak u něj a jeho firmy Blue Origin, tak tam je cítit zájem dostat lidi do vesmíru. On neříká, co by tam ti lidé měli dělat, ale chce jim dát možnost se tam dostat. A samozřejmě tady už se dostáváme trošičku na pole sci-fi, ale můžeme si představit, že za několik desítek let tady bude jakási samostatná ekonomika, můžeme si představovat třeba těžbu vzácných kovů z planetek a tak dále, případně kosmickou turistiku na oběžné dráze a tak dále. A to všechno Jeff Bezos by rád nějakým způsobem obsloužil z pozice poskytovatele dopravy. No a pak tu máme Elona Muska, který má ty plány asi největší nebo nejodvážnější, abych tak řekl, protože on by velice rád zajistil lidstvu kolonizaci Marsu, což je cíl nesmírně odvážný, technologicky náročný a zřejmě to bude běh na dlouhou trať. Nicméně Musk by rád zajistil lidstvu to, aby se stalo víceplanetárním druhem. Pokud by se cokoliv stalo s naší Zemí, srážka s planetkou, výbuch supervulkánu a tak dále, tak pokud bude třeba na Marsu existovat samostatná kolonie, tak lidstvo nevymře, bude existovat dál. Je to pochopitelně běh na neskutečně dlouhou trať. Ta kolonie, i když vznikne už jenom to, bude velice náročné, tak bude zprvu závislá na dodávkách ze Země. Ale postupně, během desítek let, by se mohla osamostatnit a jednou by mohla být samostatná, ale to už je skutečně někde na úrovni sci-fi. Ale důležité je, že Musk o tom sní a nejenom, že o tom sní, ale dokonce se snaží dělat i konkrétní kroky ke splnění tohoto cíle, stejně jako ostatní pánové.
Mají podobné ambice, jak turistické, tak i tyhle ty dopravní, i miliardáři z jiných koutů světa, než je USA? Nebo soukromé firmy?
To se úplně takhle říct nedá. Nicméně mohu zmínit třeba japonského podnikatele Yusaku Maezawu, který je nadšencem do kosmických letů a ne, že by přímo rozvíjel koncepty téhle dopravy v Japonsku, ale už si zajistil let na kosmické lodi Soyuz, ve které poletí na mezinárodní kosmickou stanici letos v prosinci. A také má u Elona Muska domluvený oblet kolem měsíce v kosmické lodi Starship. Takže je to miliardář, který se také snaží trošičku rozpumpovat ten, řekněme, kosmický trh, ale on nevystupuje v roli toho poskytovatele, ale spíše v roli zákazníka a můžeme říct financovatele vývoje.
No a s kým byste nejradši letěl do vesmíru přímo vy?
Velice dobrá otázka. Já teda nemám peníze ani na ten suborbitální let s Virgin Galactic, který vypadá jako nejlevnější, protože upřímně řečeno, i když je to řádově levnější než let na oběžnou dráhu, tak pořád nějakých 5 milionů českých korun není něco, co by si mohl dovolit běžný český člověk nebo dokonce běžná česká rodina jako nedělní výlet.
Jen počkejte do října, kdy budou probíhat volby, třeba nám do té doby to někdo slíbí.
No tak slíbit může kdokoliv, toho se nebojím. Nikdo vám nedá tolik, co já vám můžu slíbit, jak se říká. Ale kdybych si měl opravdu oprostit od těch, řekněme, finančních limitů, tak já bych si asi vybral let se SpaceX, protože přece jenom byl by to zážitek na delší dobu, byl bych na oběžné dráze několik dní a viděl bych třeba východy slunce, západy slunce z oběžné dráhy, které tam nastávají jednou za nějakých 40 minut a celkově bych si to užíval mnohem delší dobu.
A když se přesuneme z naší oběžné dráhy až na Mars, jak se mají sondy Perseverance a čínský Čurong?
Tak obě dvě sondy si vedou velice dobře. Ještě bychom měli zmínit Ingenuity, ten malý vrtulníček, který už má za sebou 9 letů, přičemž ten poslední byl rekordní. Ten stroj urazil nějakých 600 metrů, což je rekordní vzdálenost a dokázal úspěšně přistát, i když letěl nad složitým terénem. Abych odpověděl na tu původní otázku, tak Perseverance už má za sebou testy systémů, dokonce úspěšně proběhla první výroba kyslíku z atmosféry Marsu, vozítko se pohybuje, jezdí, provádí kontroly, řekněme měření, podmínek kolem sebe, no a blíží se k místu, kde by mohlo začít, řekněme, nějakou tu skutečně tvrdou vědeckou fázi, kde už můžeme se třeba těšit i na odběry materiálu, analýzu a tak dále. No a vozítko Čužung, to si také vede dobře. Naposledy šokovalo veřejnost tím, že odložilo na povrch Marsu kameru, která pak vyfotila samotné vozítko i přistávací modul. Zrovna nedávno poslalo nový balíček fotografií a podle informací, které zatím máme k dispozici, tak si vede velice dobře a ta jeho základní mise má trvat 3 měsíce, nicméně pokud bude fungovat dobře, tak není žádný důvod ukončovat jeho provoz a třeba tady s námi bude ještě mnohem déle než ty plánované 3 měsíce. Zatím tomu všechno nasvědčuje.
Pokud bych se o vesmír moc nezajímal, ale váš nadšený přednes mě teď ve stopáži přesvědčil. Kam byste mě poslal, abych čerpal informace o misích a o nových startech a co se chystá a tak dál?
Záleží samozřejmě, jestli vám dělá nebo nedělá problémy angličtina. Ono vždycky je lepší jít přímo ke zdroji informací. Takže pokud vám nedělá problémy angličtina, tak vřele doporučuju weby kosmických agentur, především nasa.gov, ESA.int, ty jsou takové nejvíce podrobné, co se týče aktuálních informací. Případně specializované zpravodajské portály nasaspaceflight.com, ti jsou aktivní třeba i na Twitteru, mají svůj vlastní YouTube kanál, na který každý den nahrávají nová videa, třeba ze základny Boca Chica, kde se budují prototypy Starship, Super Heavy a tak dále. Můžu doporučit i webový portál spaceflightnow.com, kde také vychází články o dění v kosmonautice. Velice dobrý je russianspaceweb.com, který připravuje Anatolij Zak. Je to Rus, který má kontakty na insidery, takže má velice dobré a ověřené informace a pro nás, mladou generaci, která už nezažila ruštinu ve škole, tak je obrovská výhoda, že on ty informace z ruské kosmonautiky píše anglicky. Takže to můžu vřele doporučit. No a pokud vám angličtina problémy dělá, tak v češtině bych mohl pozvat třeba posluchače na náš web kosmonautics.cz, kde už několik let vychází minimálně 2 články o kosmonautice denně. No a kromě toho jsme na sociálních sítích Facebook, Twitter, Discord, YouTube, Instagram a případně pokud posluchači preferují videa, neradi třeba čtou, tak každý den vydávám na internetové televizi MOL TV 1 video.
Tohle byl Dušan Majer, šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz. Já vám moc děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a přeju vám i posluchačům krásný den.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem, kdo stopáž posloucháte poctivě až do konce. Zmiňujete se o ní kamarádům v hospodě nebo jí píšete recenze na Apple Podcast. Konkrétně dneska děkuji Miroslavu Somrovi, Hřezdívce Sušenka, Janu Cafourkovi, Účtu o magazin a Bartoloměji Jahodovi. Pokud máte jakoukoliv poznámku, doporučení, radu, stížnost nebo požadavek, můžete nám napsat na e-mail audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští týden opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Nejrychlejší předmět v naší vlastní atmosféře je dost pravděpodobně poklop, který v roce 1957 odpálil americký podzemní jaderný test. Vědci, kteří se na testech podíleli, spočítali, že kryt kanálu musel dosáhnout rychlosti přes 200 000 km za hodinu, což je 5x rychleji, než je úniková rychlost pro opuštění zemské gravitace. Vzhledem k tomu, že se poklop nikdy nenašel, se dá předpokládat, že kryt kanálu je prvním objektem, který lidstvo vyneslo do vesmíru.